Principiile cuprinse în acest protest celebru constituie însăși esența protestantismului. Acest protest se declară împotriva a două abuzuri ale omului în materie de credință. Primul este amestecul puterii civile, iar al doilea este autoritatea arbitrară a bisericii. În locul acestor abuzuri, protestantismul așează puterea conștiinței mai presus de autoritatea civilă și autoritatea cuvântului lui Dumnezeu mai presus de biserica vizibilă. În primul rând, protestantismul respinge amestecul puterii civile în lucrurile sfinte și declară ca și profeții și apostolii. Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Faptele 5:29. În prezența coroanei lui Carol al V-lea, el înalță coroana lui Hristos, însă merge și mai departe, stabilind principiul că orice învățătură omenească trebuie subordonată cuvântului lui Dumnezeu.
În plus, protestatarii își afirmau dreptul de a-și exprima liber convingerile cu privire la adevăr. Ei nu vroiau numai să creadă și să asculte, ci să și predice ceea ce prezintă cuvântul lui Dumnezeu și negau dreptul preoților sau al magistraților de a se amesteca. Astfel, protestul din Spire a fost o mărturie solemnă împotriva intoleranței religioase și o revendicare a dreptului tuturor oamenilor de a se închina lui Dumnezeu după îndemnurile propriei conștiințe. Declarația fusese făcută. Fusese scrisă în memoria a mii de oameni și înregistrată în cărțile cerului, de unde niciun efort omenesc nu poate să o șteargă. Întreaga Germanie evanghelică a adoptat protestul ca o expresie a credinței ei. Pretutindeni, oamenii vedeau în această declarație speranța unei ere noi și mai bune. Unul dintre principi le-a spus protestanților din Spire: Cel atotputernic, acela care v-a dat harul să dați mărturie energic, liber și fără teamă, să vă țină în această statornicie creștină până în ziua veșniciei.
Dacă reformatorii, după ce obținuseră un oarecare succes, ar fi fost de acord să încetinească lucrarea pentru a câștiga favoarea lumii, ar fi fost nesincer față de Dumnezeu și față de ei înșiși și astfel ar fi cauzat distrugerea reformei însăși. Experiența acestor nobili reformatori constituie o lecție pentru toate secolele viitoare. Modul lui Satana de acțiune împotriva lui Dumnezeu și a cuvântului său nu s-a schimbat. Tot atât de mult ca în secolul al XVI-lea, el se opune și astăzi ca scripturile să fie călăuza vieții. În timpul nostru, oamenii au deviat de la doctrinele și învățăturile lor și este nevoie de o reîntoarcere la marele principiu protestant, Biblia și numai Biblia, ca regulă a credinței și datoriei. Satana acționează neîntrerupt prin toate mijloacele de care dispune ca să distrugă libertatea religioasă. Puterea anticreștină pe care au respins-o protestanții din Spire caută cu o energie renoită să-și recâștige supremația pierdută. Același atașament ferm față de cuvântul lui Dumnezeu, manifestat în acea criză a reformei, este singura speranță pentru reforma din zilele noastre. Pentru protestanți au apărut semne ale pericolului, dar erau de asemenea semne că mâna divină se întinsese să-i ocrotească pe cei credincioși. Cam în același timp, Melanchthon îl conducea în grabă pe străzile din Spire pe prietenul lui Simon Grineus spre Rin, zorindu-l să traverseze fluviul. Acesta era mirat de o așa mare grabă. Un bătrân, cu aer solemn și grav, dar pe care nu-l cunosc, i-a spus Melanchthon, mi s-a arătat și mi-a spus că dintr-o clipă în alta, funcționarii justiției vor fi trimiși de Ferdinand să-l aresteze pe Grineus.
În decursul aceleiași zile, Grineus se scandalizase din cauza unei predici a lui Faber, un doctor în teologie catolic renumit. La încheiere l-a mustrat pentru că apărase anumite erori detestabile. Faber și-a ascuns mânia, dar imediat s-a dus la rege, de la care a obținut un ordin împotriva profesorului incomod de la Hildeberg. Melanchthon nu se îndoia că Dumnezeu îi salvase prietenul, trimițând unul dintre sfinții săi îngeri să-l avertizeze. A așteptat nemișcat pe malul Rinului până când apele fluviului l-au salvat pe Grineus de persecutorii lui. În sfârșit, a strigat Melanchthon când l-a văzut pe malul celălalt, în sfârșit este smuls din fălcile crude ale acelora care sunt setoși de sânge nevinovat. Când s-a întors acasă, Melanchthon a fost informat că, în căutarea lui Grineus, ofițerii i-au scotocit casa de sus până jos.
Reforma însă urma să fie pusă și mai mult în evidență înaintea mai marilor pământului. Regele Ferdinand refuzase audierea principilor evanghelici, dar acestora urma să li se ofere o altă ocazie să-și prezinte cauza înaintea împăratului și a adunării demnitarilor bisericii și ai statului. Pentru a liniști neînțelegerile care tulburau imperiul, Carol al V-lea, în anul următor declarației solemne de la Speyer, a convocat o dietă la Augsburg, făcându-și cunoscută intenția de a o prezida personal. Acolo au fost invitați și conducătorii protestanților. Reforma era amenințată de mari pericole, dar apărătorii ei i-au încredințat lui Dumnezeu cauza lor și s-au hotărât să stea ferm de partea Evangheliei. Electorul de Saxonia a fost sfătuit de consilierii lui să nu se ducă la dietă. Ei au spus că împăratul a cerut participarea principilor pentru a-i atrage într-o cursă. Nu înseamnă să riști totul mergând să te închizi între zidurile unui oraș cu un dușman atât de puternic? Dar alții declarau cu nomblețe, prinții să fie curajoși, cauza lui Dumnezeu va fi salvată. Dumnezeu este credincios, el nu ne va părăsi, spunea Luther. Prințul elector a plecat împreună cu suita sa la Augsburg. Toți își dădeau seama de pericolele care îl amenințau și mulți mergeau cu fața întunecată și cu inima tulburată. Dar Luther, care i-a însoțit până la Coburg, le-a înviorat credința slăbită, cântând imnul scris în timpul călătoriei, Cetate tare-i Dumnezeu. Multe presimțiri sumbre au fost alungate, multe inimi apăsate au fost ușurate la sunetul melodiei inspiratoare.
Principii reformați se hotărâseră să pregătească o declarație care să conțină convingerile lor într-o formă sistematică și cu dovezi din scriptură ca să o prezinte dietei, iar sarcina pregătirii ei le-a fost încredințată lui Luther, Melanchthon și colaboratorilor lor. Această mărturisire de credință a fost acceptată de protestanți ca o expunere a credinței lor și s-au întrunit să semneze acest document important. Era un timp solemn și critic. Reformatorii doreau să nu fie amestecată cauza lor cu problemele politice. Ei erau de părere că reforma nu trebuie să exercite nicio altă influență decât aceea care izvorăște din cuvântul lui Dumnezeu. Când prinții creștini s-au apropiat să semneze mărturisirea de credință, Melanchthon a intervenit spunând: misiunea de a propune aceste lucruri le revine teologilor și pastorilor. Pentru alte chestiuni, să le lăsăm celor cu putere, autoritatea de a se pronunța. Ferească Dumnezeu, a răspuns Johann de Saxonia, să mă excludeți. Sunt hotărât să fac ce este drept, fără să mă îngrijorez de coroana mea. Vreau să-l mărturisesc pe Domnul. Pălăria mea de elector și mantia de hermină nu-mi sunt atât de scumpe cum îmi este crucea lui Iisus Hristos. Spunând acestea, și-a pus semnătura. Când a luat pana, un alt prinț a spus: dacă onoarea lui Iisus Hristos, Domnul meu, o cere, sunt gata să renunț la bunurile mele și chiar la viață. Mai degrabă voi renunța la statele mele și la supușii mei, mai degrabă voi părăsi țara părinților mei cu toiagul în mână, a continuat el, decât să primesc o altă învățătură decât aceea care este cuprinsă în această mărturisire. Atât de mare era credința și îndrăzneala acestor bărbați ai lui Dumnezeu.
Timpul stabilit pentru a se înfățișa înaintea împăratului a sosit. Carol al V-lea, stând pe tronul său, înconjurat de lectori și de prinți, le-a acordat audiență reformatorilor protestanți. A fost citită mărturisirea lor de credință. În acea augustă adunare a fost clar prezentate adevărurile Evangheliei și au fost expuse erorile bisericii papale. Pe drept cuvânt, ziua aceea a fost declarată ziua cea mai mare a reformei și una dintre cele mai glorioase din istoria creștinismului și a omenirii.
Trecuseră doar câțiva ani de când călugărul din Wittenberg stătuse singur la Worms în fața Consiliului Național. Acum, în locul lui stăteau cei mai nobili și mai puternici principi ai Imperiului. Lui Luther îi fusese interzis să apară la Augsburg, dar fusese prezent prin cuvintele și prin rugăciunile lui. "Sunt peste măsură de bucuros," scria el, "că am trăit până în ceasul acesta în care Hristos a fost înălțat în mod public de martori atât de iluștri și într-o adunare atât de măreață."
Astfel s-a împlinit ce zice Scriptura: "Voi vorbi despre învățăturile tale înaintea împăraților." Psalm 119:46.
În zilele lui Pavel, Evanghelia pentru care el fusese întemnițat a fost dusă în același fel înaintea prinților și nobililor cetății imperiale. Tot astfel, cu această ocazie, ceea ce împăratul interzisese să se predice de la amvon a fost vestit din palat. Ceea ce mulți au considerat ca nepotrivit chiar pentru slugi să asculte, a fost auzit cu uimire de către stăpânii și demnitarii imperiului. Regi și oameni mari formau auditoriul. Prinții încoronați erau predicatorii, iar predica era adevărul împărătesc al lui Dumnezeu. "Din timpul apostolilor," spunea un scriitor, "n-a fost o lucrare mai mare sau o mărturisire mai măreață." Dobine, volumul 14, capitolul 7.
"Tot ce au spus luteranii este adevărat. Nu putem să negăm nimic," a declarat un episcop catolic. "Puteți să respingeți printr-o judecată sănătoasă mărturisirea făcută de elector și de aliații lui?" l-a întrebat un altul pe doctor Ieck. "Cu scrierile apostolilor și ale prorocilor nu," a fost răspunsul. "Dar cu acelea ale sfinților părinți și ale conciliilor, da." "Înțeleg," a răspuns cel ce întrebase. "Luteranii, după părerea dumneavoastră, sunt în cadrul Scripturii, iar noi în afara ei." Dubine, volumul 14, capitolul 8. Unii dintre prinții germani au fost câștigați la credința reformată. Însuși împăratul a declarat că articolele protestante erau purul adevăr. Mărturisirea de credință a fost tradusă în multe alte limbi și răspândită în toată Europa și a fost acceptată de milioane de oameni din generațiile următoare ca expresia credinței lor.
Slujitorii credincioși ai lui Dumnezeu nu au trudit singuri. Când puterile, stăpânirile și duhurile rele din locurile cerești s-au unit împotriva lor, Domnul nu l-a părăsit pe poporul său. Dacă ochii lor ar fi fost deschiși, ar fi văzut o dovadă evidentă a prezenței și ajutorului divin, asemănătoare cu aceea dată unui profet în vechime.
Când slujitorul i-a arătat lui Elisei armată dușmană care îi înconjura și le tăia orice posibilitate de scăpare, profetul s-a rugat: "Doamne, deschide-i ochii să vadă." A doua Regi 6:17. Și iată, muntele era plin cu care și cai de foc. Armata cerului era pregătită pentru a-l ocroti pe omul lui Dumnezeu. Tot astfel i-au păzit îngerii pe apărătorii cauzei reformei.
Unul dintre principiile susținute cel mai hotărât de Luther a fost că nu trebuie să se recurgă la puterea civilă pentru a sprijini reforma și nici să se apeleze la arme pentru apărarea ei. El s-a bucurat că Evanghelia a fost mărturisită de către prinții Imperiului, Dar când ei au propus să se unească într-o ligă de apărare, el a declarat că doctrina Evangheliei trebuie să fie apărată numai de Dumnezeu. Cu cât omul se amestecă mai puțin în această lucrare, cu atât mai evidentă va fi intervenția lui Dumnezeu în favoarea ei. Toate măsurile politice de precauție erau, după părerea lui, cauzate de frica nedemnă și de neîncrederea păcătoasă. Când dușmani puternici s-au unit pentru a distruge credința reformată și mii de săbii păreau gata să fie scoase din teacă împotriva ei, Luther scria: Satana își arată furia, prelații nelegiuiți conspiră, iar noi suntem amenințați cu război. Îndemnați-i pe oameni să se lupte vitejește înaintea tronului lui Dumnezeu, prin credință și rugăciune, astfel încât dușmanii noștri, învinși de Duhul lui Dumnezeu, să fie constrânși la pace. Principala noastră nevoie, lucrarea noastră de seamă, este rugăciunea. Oamenii să știe că acum sunt expuși tăișului sabiei și furiei lui Satana, de aceea să se roage.
Din nou, cu o ocazie ulterioară, referindu-se la alianța propusă de prinții reformați, Luther a declarat că singura armă folosită în această luptă trebuie să fie sabia Duhului. El îi scria electorului de Saxonia: Nu putem să aprobăm cu conștiința curată alianța propusă. Am dorit mai degrabă să murim de 10 ori decât să vedem că Evanghelia noastră provoacă vărsarea unei singure picături de sânge. Partea noastră este să fim ca miei duși la tăiere. Crucea lui Hristos trebuie purtată. Înălțimea voastră să fie fără teamă. Vom face mai mult prin rugăciunile noastre decât toți vrăjmașii noștri prin lăudăroșeniile lor. Numai să nu vă fie mânjite mâinile cu sângele fraților voștri. Dacă împăratul cere să fim duși înaintea tribunalelor, suntem gata să ne prezentăm. Alteția voastră nu poate să apere credința noastră. Fiecare trebuie să creadă și să-și asume propriul risc și pericol. Din locul tainic al rugăciunii a venit puterea care a zguduit lumea în marea reformă. Acolo, cu o liniște sfântă, slujitorii lui Dumnezeu și-au sprijinit picioarele pe stânca făgăduințelor sale. În timpul luptei de la Augsburg, Luther nu a lăsat să treacă nici o zi fără să consacre pentru rugăciune cel puțin 3 ore și alegea orele cele mai favorabile pentru studiu. În cămăruța lui retrasă era auzit revărsându-și sufletul înaintea lui Dumnezeu în cuvinte pline de adorare, teamă și speranță, ca atunci când cineva îi vorbește unui prieten. Știu că tu ești Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, spunea el, și că îi vei risipi pe persecutorii copiilor tăi, căci tu însuți ești expus împreună cu noi. Toată această problemă este a ta și numai pentru că tu ne-ai constrâns am pus noi umărul la ea. Apără-ne, o Tată!
Lui Melanchthon, care era zdrobit sub povara neliniștii și a fricii, îi scria: Har și pace în Hristos! În Hristos, zic, și nu în lume. Amin. Urăsc nespus de mult aceste griji chinuitoare care te consumă. Dacă această cauză este nedreaptă, părăsește-o. Dacă este dreaptă, de ce să dezmințim făgăduințele aceluia care ne poruncește să dormim fără teamă? Hristos nu va abandona lucrarea dreptății și a adevărului. El trăiește, El domnește. De ce să ne temem?
Dumnezeu a ascultat strigătele slujitorilor săi. El le-a dat prinților și slujitorilor Evangheliei harul și curajul să susțină adevărul împotriva conducătorilor întunericului acestei lumi. Domnul a zis: Iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă, și cine se încrede în el nu va fi dat de rușine. 1 Petru 2:6. Reformatorii protestanți au clădit pe Hristos și porțile iadului nu i-au putut birui.